Da det var snakk om temaer for disse møtene, så var det sånn at dette tema som vi skal ha disse kveldene, hadde levd I sinnet mitt. Du går og arbeider en del med det, og slik hadde jeg lyst til å ta det fram. Jeg må si det at jeg har nok vært innom denne teksten før, men jeg har aldri gått inn på det på den måten som jeg hadde lyst til å gjøre nå, med dere at vi tar det tema, nemlig fra Matteus 25, har det som gjennomgangstema disse kveldene, disse kveldsmøtene som vi skal være sammen. Og har da tatt et uttrykk ifra denne det lignelsen av Jesus, nemlig «Se, brudgommen kommer», som da overskrift over disse. Jeg kommer til å si mer enn akkurat den overskriften. Vi går litt inn I en del detaljer når det gjelder denne lignelsen. Jeg må si det at jeg tror at den har ligget der I mitt sinn I alle år, ikke like langt fremme bestandig, men som ganske ung var den der og skapte en stor uro og var med på å drive meg til Jesus Kristus. Jeg var redd at mitt forhold til Jesus ikke var I orden. Og I denne tida så kneppa jeg hendene mine under dyna mer enn en gang, og så sa det til Jesus, «Kjære Jesus, du må ikke komme igjen før jeg får det I orden med deg.» Og jeg tror mange har lest denne lignelsen av Jesus, og så har det vært med oss å stille spørsmål, og så har det ført oss inn I for Guds ansikt, og så har det vært med på å prøve å klarlegge hvor står jeg henne. Mitt forhold til Jesus Kristus rett? Vi møter altså selvransakelse, og vi møter evighetsalvoret på en veldig sterk måte, slik I hvert fall opplever jeg det. Og vi skal lese denne teksten sammen, og vi leser hele lignelsen av Jesus fra Matteus 25, fra kapitel 1 og til og med vers 13. Da skal himlenes rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige og 5 kloke. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje I kannene sammen med lampene sine. Da det dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød det et rop, «Se, brudgommen kommer, gå ham I møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper I stand, men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss av deres olje, for våre lamper slokner.» Men de kloke svarte, «Nei, det vil ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa, «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men han svarte og sa, «Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våk derfor!» For dere kjenner ikke dagen eller timen. Amen. Kjære Herre Jesus Kristus, Du var levende, oppstandende Herre og frelser. Du som har talt dette ordet til dine disipler, og du som har sørget for at dette ordet blitt ditt ord til oss. Takk for at vi får lov til å vite det, at dette ordet villet av deg, og det inngitt av din hellige ånd. Og takk for at vi får lov til å møte deg nettopp gjennom dette ordet. Kunne du, Jesus, gi oss nåde i denne kveldstund til å ha hørsomme ører, lyttende hjerter som kan motta ditt ord, at vi både kan lære av deg og ta ordet til oss og skikke vårt liv etter det. Herre Jesus, jeg ber i ditt navn. Amen. Denne lignelsen av Jesus hentet ifra det som vi gjerne kaller for oljebergstalen. Det vil si den ble holdt på Oljeberget, og det en tale om endetiden som vi møter her. Foranledningen var at Jesus var i tempelet, og de gikk og så seg om, og disiplene kom og så sa de, se disse steinene, se hvilket byggverk, hvilket praktverk vi har framfor oss. Og det var et praktverk som var bygd der på tempelplassen av kong Herodes. Det var jo slik at Salomos tempel, det var blitt ødelagt av babylonerne. Og etter hjemkomsten fra Babel, så var det Zerubabel begynte å bygge et tempel og gjenreise det. Men da det var ferdig, ja, da gråt folket, fordi de kom på det hvor annerledes Salomos tempel hadde vært enn dette tempel. Men nå hadde det gått mange år, og byggmesteren Herodes den store, han var en fantastisk bygningsmann. Han bygde opp veldig mye, og også dette tempelet i Jerusalem, til et praktverk av de helt store. Og når kunstnere og forskere setter seg sammen, så får vi en del modeller av dette tempelet i dag også, slik at vi aner litt om hvordan det så ut. Og det ikke vanskelig å forestille seg at dette var et mektig byggverk. Så en kan ikke undres over begeistringen til disiplene når de prøver å få Jesus med på en sightseeing-tur, for å si det sånn. Men Jesus, han blir ikke grepet av deres begeistring. De får han ikke med seg. Og han som i sin barndom eller ungdom, som 12-åring i tempelet, kalte dette huset for sin fars hus. Det han sier da han forlater tempelet denne dagen, og så sier han at deres hus, ikke min fars hus, men deres hus skal lates øde. Herligheten forsvant, skulle forsvinne. Og Jesu disipler, de undret seg over hans tale. Også da de kommer alene, og de har utsyn over byen og tempelet fra Oljeberget, så går de litt nærmere inn på ham. Når skal dette skje? Og så er det at Jesus holder da denne store endetidstalen som vi har i kapittel 24 og 25. Og må jeg jo skyte inn det, at når Matteus skrev dette her, så skrev han ikke kapitler og vers. Det gjorde han ikke. Det en beretning slik, så Kapittelindelingen av Bibelen vår, den kom på 1200-tallet, og versindelingen på 1600-tallet, så dere vet det. Så det er menneskelaget, dette er kapitlene, men vi er glad for dem, fordi det gir oss lettere anledning til å finne fram i den viktige bibelboka vår. Og nå vil Jesus, nei, disiplene, at Jesus skal legge ut for dem det som da skal skje. Og det som er litt vanskelig i denne sammenheng er at det er flere begivenheter som blir sett sammen, nemlig både Jerusalems ødeleggelse og Jesu Kristi gjenkomst. Og noe av det som sies gjelder bare Jerusalems ødeleggelse, noe av det gjelder begge deler, og noe av det gjelder særskilt Jesu gjenkomst. Så det gjør det liksom litt grann vanskelig å komme til rette med. Men når det gjelder tempelet, så sier Jesus at det skal ikke levnes stein på stein, sier han, her i dette tempelet. Og det er bokstavlig talt gått i oppfyllelse. Det finnes ikke en stein tilbake på tempelplassen. Det er skuret ganske godt. Ingenting som vitner om tempelet som sto der en gang. Det eneste vi har tilbake er grunnmuren, og den er imponerende nok, det er ikke det, men ingenting av tempelet. Jesus han taler om den tidssituasjon som endetiden skal ha i kapittel 24. Og den munner ut i det som hele denne store talen av Jesus gjelder, nemlig dette å våke og be, og være rede til å møte ham. For han kommer igjen, og han kommer snart. Se til at ingenting driver deg bort ifra ham. Ikke la andre ting få lov til å distrahere deg. Det er slike ting han taler om. Det er onde tjenere som sier til seg selv at hvor er løftet om hans gjenkomst, og så gir de seg til å tenke sånn at det varer nok lenge. Vi kan leve som vi vil, for Jesus kommer nok ikke enda. Nei, det er den onde tanke som Jesus vil at Guds barn skal være ganske fjernt ifra. Men denne lignelsen da, som vi har i kapittel 25, den begynner med et da. Da skal himlenes rike være å ligne med. Det er altså ikke en lang historie, det er ikke et stort tidsperspektiv som dette her gjelder. Jesus griper inn i en bestemt situasjon, nemlig endetiden og avslutningen av denne tidshusholdning. Da sier han, da skal himlenes rike være å ligne med 10 jomfruer som gikk ut for å møte brudgommen. Det er en lignelse, og vi skal være varsomme med også liksom trekke for store konklusjoner av alle ting slik. Jeg har jo hørt taler som har sagt det, at halvparten av de kristne, de er ikke rede. Og noen går inn i forsamlingen, halvparten av dere som sitter her er ikke rett omvendt og sånt noe. Det tror jeg ikke Jesus vil ha sagt oss. Jeg tror det er forsamlinger av troende hvor alle hører med. Og jeg tror at det er forsamlinger av troende rundt om hvor ingen er med. Så det er ikke matematikk vi driver med, men det er å være rede og et rett forhold til Herren Jesus Kristus. Det skal vi minne hverandre om. Men da skal altså lignelsen karakteriseres slik det tidspunktet. Da griper vi inn. Da. Det er også en ting til jeg hadde lyst til å si, for jeg begynner å gå litt nærmere inn i den. Det er at jeg har møtt i visse sammenhenger noen som har hatt denne lignelsen nærmest som kjepphest, for å si det sånn. de elsker denne lignelsen om de dårlige og de kloke jomfruene. Men hvorfor elsker de den? Jo, for å karakterisere andre kristne. Det blir liksom et sveipeslag liksom over andre kristne. Andre kristne, men vi utenom dette her. Jeg hadde lyst til at Guds hellige ånd ikke skulle adressere tingene til andre, men at vi står i søkelyset selv. Gud, gi at Guds ord ikke blir noe vi adresserer til andre, men som får lov til å møte ditt og mitt hjerte med sin dom, med sin frigjørelse, med sin kraft, med sitt lys. Jesus talte i lignelser, og av og til så tenker vi vel slik at Jesus talte i lignelser for at de skulle bli lettere å forstå. Men selv forteller han oss det at han talte ikke i lignelsene for å gjøre de lettere å forstå. Han talte dem for å illustrere Guds rikes hemmeligheter. Ja, faktisk slik at Guds rikes hemmeligheter skulle bli skjult for mange og ikke åpenbare. Ja, han sier det slik i Markus 4 og vers 11 og 12. Markus 4, 11-12, der sier han det slik: «Til dere blir Guds rikes hemmelighet gitt, men til dem som utenfor blir alt sagt i lignelser, for at de skal se, og ikke skjelne, og høre, og ikke forstå, for at de ikke skal omvende seg og få forlatelse.» En underlig ord. Og det forteller oss at det svært krevende å trenge inn i lignelsenes verden. Og det gjelder jo spesielt det som det gjelder alt Guds ord, at den hellige ånd må få lov til å åpenbare det for våre hjerter. Og skal han det, så må vi lyde hans ord, lyde åndens røst og høre den. Himlenes rike er et uttrykk som brukes her. Da skal himlenes rike være å ligne med. Det er hos Matteus vi møter dette uttrykket himlenes rike. Hos Lukas er det mest tale om Guds rike, eller vi bare møter uttrykket rike. Og det er litt vanskelig og litt riktig å fatte og gripe dette, fordi at det brukes nok i en også vid sammenheng, dette uttrykket. For det brukes som dette å bli en kristen. Altså komme inn i Guds rike, bli et Guds barn. Det å bli rikets barn og høre ham til, slik brukes det i Bibelen. Jesus sier det slik: «Salig er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres.» Det er en vidunderlig ting, og da synes det å være grenset. Her er det noen kvaliteter som hører dette riket til, og mennesker som hører dette riket til. Og i Matteus 11:12 sier han: «Men fra døperen Johannes' dager til nå trenger de seg inn i himlenes rike med makt, og de som trenger seg inn river det til seg.» Det synes så tyder det på dette å få del i dette rike, å bli et Guds barn og høre Guds rike til. Samtidig så er det slik at det brukes også på andre måter. Det tales om også at hyklere kan høre dette rike til. Ja, det står et underlig ord i Matteus 5:19. Der står det: «Den som da bryter ett eneste av disse minste bud og lære menneskene dette, han skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. Så her regner altså Jesus med at det er noen også i dette himlenes rike som vil lære galt, som egentlig ikke skal ha tillit. Han skal være liten i Guds rike, men den hører liksom innunder dette likevel. Og Jesus han taler om himlenes rike på mange måter i Matteus 13, der en av lignelsene gjelder surdeigen. At himlenes rike er likt en surdeig som en kvinne skjulte i 3 skjepper mel, til alt var gjennomsyret, står det altså. Og surdeigen i skriften, det er et bilde på det onde og det ureine. Og han advarer altså mot at dette ureine og syndige skal få plass i dette himlenes rike og dermed gjøre sitt skadeverk der, hvis det blir der og uhindret får gjøre sin gjerning, da ødelegges det. Ja, sånn taler Jesus om det. Dette her er altså ikke en deig med surdeig som er satt til å heve seg og bruke surdeigen på den måten. Nei, det er et gjemmested for surdeigen. En kunne oppbevare den i melet og ta vare på den, men hvis den ble glemt der, ja, så ødela den melet. Og det var ikke lite mel, skjønner du. Det var en skjeppe, og den var på 36 liter, og dette var ikke en skjeppe engang, det var 3 skjepper, og da er vi oppe i 108 liter med mel. Og slik taler Jesus altså om det på en litt sånn merkelig måte, kan vi si. Ja, han taler om at himmelens rike er likt en not som kastes i hav, og den fanger fisker av alle slag, både gode og onde. Og dette skal vi også ha i mente når vi leser denne lignelsen, da Jesus taler om at det var 10 jomfruer. 5 var gode, og 5 var kloke. Så rammen om denne lignelsen er altså et typisk jødisk bryllup. Jomfruene går ut for å møte brudgommen og følge ham til huset, og de hadde sine lamper med seg, og disse lampene de skulle brukes som fakler, kan vi si. De gikk ikke med de slik i handa si, men de hadde de på en stake, og så gikk de med dem som fakler, og kunne dermed vise vei på en god måte. De visste hvor de oppholdt seg, og de skulle møte ham, og så gå sammen med ham det siste veistykket. Det er ganske mange ting vi ikke vet. Mange ting jeg hadde lyst til å spørre om, og spørre Jesus om. Hva betyr det, eller hvorfor sier du ikke det, og så videre. Det får ligge, det som ikke det tales om. Det er jo et av de spørsmålene som mange av oss stiller i denne sammenheng, og det er dette, hvor er bruden henne? Ikke sant? Jeg ville jo spurt, kanskje det første spørsmålet, du Jesus, har du ikke glemt noe? Har du ikke glemt bruden? Ja. Nå er det nok noen gamle håndskrifter som også har med den passusen der, bruden og brudgommen, og den katolske vulgata-oversettelsen har da med bruden og brudgommen. Men de fleste håndskrifter og det som heter Textus Receptus, som da er hovedteksten som vi går ut ifra, har den ikke med. Og jeg tror vi gjør rett i at vi skal se det sånn som det står her i Bibelen vår. Det andre av Jesu lignelser også, som på samme måten. Hvis du leser i Matteus 22 om kongesønnens bryllup, så står det heller ikke noe der om bruden. Så jeg tror det som sies om bruden, det må vi se andre steder. Den innbakt I en del andre ting. Og jeg tror jomfruene her også representerer bruden i denne sammenhengen. Så Jesus har nok utelatt det av ganske bevisste grunner. Det var 10 jomfruer som gikk ut for å møte brudgommen. Og det I hvert fall en ting som det ikke noen tvil om. Brudgommen Jesus. Det han som kommer. Det han som de skulle vente på. Det var han som de skulle være rede til å ta imot. Det var han de skulle være sammen med. Det det bankende hjertet, og det kjenner vi som Guds barn. Her kjenner jeg. Det Jesus. Han vil jeg møte. Han ser jeg frem til å se ansikt til ansikt. Det tales her altså om jomfruer 10 I tallet, og som vi da skal sette litt søkelyset på, og ikke minst det navnet eller begrepet som knyttet til dem, nemlig jomfruer. De var jomfruer. Og skriften den taler om menigheten som jomfru for Kristus. Altså de som hører Kristus til, de jomfruer. Han sier det slik I 2. Korinterbrev kapittel 11 og vers 2. For jeg nidkjær for dere, sier han, med Guds nidkjærhet. Jeg tror lovet, jo, jeg har jo tror lovet dere med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Og jomfru, det altså et begrep som ikke bare da I Bibelen som knyttet til direkte til en menneskelig jomfru, men det både menn og kvinner en jomfru for Kristus. Det ser vi også I åpenbaringsboken. Der står det et merkelig ord, men det fordi at denne sammenhengen hører hjemme. Det de som ikke har gjort seg urene med kvinner, for de som jomfruer. Det de som følger lammet hvor det går. De kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og lammet. Det altså troskapen imot Jesus Kristus, samfunn med ham, som tilkjennegir dette med jomfruer. Og det et vakkert bilde som tegnes for oss I skriften på denne måten. Første gangen som det tale om en jomfru I Bibelen vår, det da Abrahams tjener, reiser til Mesopotamia for å finne en brud til Isak. Og dit kommer han, og så finner han Rebekka. Så jeg skal gå inn på detaljene I denne sammenheng. Men bare ta fram hva det sies I denne forbindelse. Og det står I 1. Mosebok 24:16. Piken var meget vakker. En jomfru som ingen mann hadde vært nær. Hun gikk ned til kilden og fylte krukken sin, og kom så opp igjen. Det var Eliezer, han så denne kvinne, og så ble han ledet til henne. Det var en ren jomfru for Isak. Et forbilde også på Kristus. I den gamle pakt så var ypperste presten en viktig person, og et av de kravene som ble stilt til ypperste presten var at han skulle ta en ren jomfru til ekte. Det är vår präst, vår himmelske ypperste präst. Han ska en ren jomfru. Det är detta som är huvudsaken I skriften. Men så är det många som då börjar lura. När det står 10 jomfrur och 5 av dem var kloka och 5 av dem var uforståndiga. Hur hänger det samman? Går det an att tala om jomfrur som då inte egentligen är jomfrur? Som jag egentligen inte hör Kristus till. Nu är det någon som har prövat att komma ut av denna situationen. Vi också säga att det var något speciellt då I denna sammanhang. Någon talar om att det var en speciell onsdag som gjorde att de kom I en speciell situation, de kloka, medan de andra hamnade utanför. Någon säger att det här gäller det inte frälse eller fortapelse, men att ha lön och icke lön. Jag måste säga det att jag syns ingenting av detta tegnes för oss I denna lignelsen. Men allikevel så är det också skriften har en dubbelthet. Det är någon som ser ut som jomfrur, blir omtalt som jomfrur, men I sannhet inte är reine. Och så Israel blir omtalt som jomfru I hennes fall och I hennes urenhet. Till och med då han var sjöge så kunde de omtala henne som jomfru. Och det talas också om land omkring, både Babel och om Egypt som jomfru. Så det är inte något entydigt slik. Och så det är någon som har sviktat som jomfruer. Om Israel så står det bland annat. Spör bland hedningefolkene, vem har hört slik? Grufulla ting har jomfruen Israel gjort. Alltså, de har sviktet sitt kall, sin uppgave överför sin Gud. Så lite det ska vi ha I mente när vi då också I ordet här talar om både om kloke och om dåliga jomfruer. Israel var kallt till att vara en ren och usmittet jomfru för sin Gud. Men profeterna måtte till och med tala till dem och bruka ordet sjöga om henne som Gud hade haft så höga tankar om och hade så stora förhoppning till, nämligen att det skulle vara ett lys för hedningarna. Men la oss understreka att när det gäller Kristi sanna brud, de som hörer samman med ham, de som går in genom dörren in I bröllopssalen och dörren blir lukket efter dem, de är sanna jomfruer, rene jomfruer för Herren Jesus Kristus. Och spörsmålet vill alltid vara: är du ren? Är du en ren jomfru för Herren? Och vi ska understreka för varandra det uomtvistliga faktum som skriften talar om, att intet urent kommer in I staden. Intet urent, står det. Det är den rene brud som hör Kristus till. Det är de rene av hjärte, säger Jesus, som ska se Gud. Nå fortæller Guds ord oss att denne Jesu Kristi brud som han har köpt så dyrt, det är en renset brud. Det är en brud som är renset. Renheten var inte upprinnelig, men var ett resultat av ett gudomligt ingrepp. Det gamla är förganget och allt är blivit nytt. Det är det som talas om Jesu Kristi brud. Och därför måste vi understreka för varandra att den som är en ren brud för Jesus Kristus och är en jomfru för han, det är de som vid troen har fått renset sina hjärtar I Jesu Kristi blod. De kom till Jesus Kristus, kastade sig urein i hans armar och så upplevde de det under att han själv rensat dem. Och där detta under han understreker och så när det står stick i kapitel 15 och vers 9, han gjorde ingen forskel på oss och dem, för vid troen renset han också deras hjärter. Det skedde inte bara med Israels folk, men det skedde också i den samling som detta då står för de hedningarna som tog emot Jesus i tro. Han renset dem vid troen på Jesus. Det är en troende jomfru som tror på Jesus. Och en renselsen understreker Guds ord vidare är en renselse som skedde vid Jesu Kristi dyre blod. Han som gav sig själv för våra synder på Golgata kors, som tog domen och straffen i vårt sted. Det var en renselse som han gjorde. Och därför är det i samfunnet med ham att Guds barn är rena för Gud. Därför står det slik, där som vi vandrar i lyset, liksom han är i lyset, då har vi samfunnet med varandra och Jesu Kristi, hans söns blod, renser oss från all synd. Du är världen för ett samfund och ha med ham vår dyrbara frälser, icke bara renset. Men renser han från all synd. Och leve i renselsen hos Jesus, det är den rene brud. Hör du med där? Och därför får vi oss ett blick in i himlen i uppenbaring 7. Och vi ser den vitklädda rene skare för Guds och lammets trone. Och varför är det där? Jo, de har tvättat sina kjortler och gjort en vit i lammets blod. Därför är de för Guds trone och tjänar han dag och natt i hans tempel. En renset menighet i lammets blod. Och vidare understrekes det att den renselsen sker vid Jesu Kristi ord. Han talar till sina discipler och säger att dere är allt rene på grund av det ord jag har talat till er. Det var ett ord som nådde in till hjärta och samvittighet och som blev tatt emot och gjorde sin rensande funktion där. Och den som lever i den renselsen önskar själv att leva rent. Kom till ett motsättningsförhåll till synden och världen. Du har lev i den renhet, men dere har latt dere vaske rene, säger 1 Korinther 6:11. Dere är blitt helget, dere är blitt rättfärdiggjort i den här Jesu Kristi namn och i vår Guds ånd. Och för det är det, söker de renheten, söker in i hans samfund, söker in i hans lys, söker det som är där uppe. Och vär den som har detta hopp till han renser sig själv lika som han är ren. Han är ren, renset i lammets blod och vi lever i överensstämmelse med den renheten. Det är inte slik att ja, nu är jag ren i Jesus och nu kan jag leva som jag vill. Nej, nu vill jag leva mitt liv för ham. Leva i hans renhet. Och därför talas det i skriften om att den rene, han söker att rensa sig själv i lammets blod. Han kommer med sina skittna fingrar så många gånger och har renselse för det jag har gjort. Renser fötterna för de har kommit på urene vägar till Jesus med min vandring, till mina skritt, till Jesus med mitt hjärta och för renselse hos ham, till Jesus med en uren samvittighet för att få rensa dem hos ham. Jag må komma med mina synder och bekänna dem för ham. Och Jesus Kristus, han renser oss från all urättfärdighet. En jomfru, jag tror lovet er, som en ren jomfru för Kristus. Slik att dere kan stå rene och lytelöse på vår Herre Jesu Kristi dag. Ja, slik säger aposteln det. Jag är köpt med hans blod, renset i hans blod för en dag och stå ren när han kommer. Må det bli vår alldeles del. Amen.